Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundam Lucam.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore, cum intraret Iesus in domum cuiusdam principis pariseorum sabbato manducare panem, et ipsi observabunt eum, et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum. Et respondens Iesus, dixit ad legis peritos et pariseos dicens, si licet sabbato curare, at illi dacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavit eum actimisit. Et respondens ad illos dixit, cuius vestrum asinus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die sabbati, et non poterant ad hec respondere illi. Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens quo modo primus accubitus eligerent. Dicens ad illos, cum invitatus fueris, ad nuptias non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo. Et veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi, da huic locum, et tunc incipias cum robore novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris, vade recumbe in novissimo loco. Ut cum venerit qui te invitavit, dicat tibi, amice ascende superius. Tunc erit tibi gloria quorum si multis cumbentibus, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.